ገለ ነገር ጠርጢርና ና ፖሊስ ሪፖርት ክንገብር ወይ ሃንደበት እና ዝወርና መተሰቲና ከይንኸውን ትንፋስና ክምርምር ብዙሓት ካባና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምስ ፖሊስ ተራኺብና ክንከውን ንኽእል ኢና። እንተኾነ ንብዙሓት ሓደሽቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ካብቲ ዝመፅሉ ሃገር ናይ ብልሽውናን ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ተበጊሶም ምስ ፖሊስ ክራኸቡ ዝጭነቑ ኣለዉ። ነቲ ጸንሐ ስምብራት ንምሕዋይን ምስ ፖሊስ ጥዑይ ርክብ ንምግባርን ኮፊ ዊዝ ኤ ኮፕ ወይ ምስ ፖሊስ ቡን ምስታይ ዝበሃል ሓድሽ መደብ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ዘብርህ ትሕዝቶ ክትከታተሉ ንዕድም። ምስ ኣባላት ፖሊስ ንእግረ መገድኻ ምዕላል ወይ እውን ቦታ ክሕብሩኻ ወይ እውን ጥርጡር ንምሕባር መዓልታዊ መነባብሮ ህይወት እዩ ኣብዚ ዓዲ። እንተኾነ ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኣብ ኩናትን ጭቆናን ዘለዎን ሃገራት ከም ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ምብራቕን ገለ ሃገራት ኤሽያ ንዝመፁ ነቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብዝተፈለየ ኣጠማምታ እዮም ዝጥምትዎም። ፖሊስ እንተቐሪቦም እውን ብፍርሒ እዮም ዝወሓጡ። ካትሪን ካብ ኢራቅ ዝመፀት ስደተኛ ኮይና ፖሊስ ኣብ እትርእየሉ እዋን ፅቡቅ ከምዘይስምዓ ትገልጽ። ፍርሒ ፍርሒ ክንዘዋውር ከለና ወይ ሰብኣየ መኪና ክዘዋወር ከሎ ፖሊስ እንተርኢና ፅቡቅ ጌርካ ዘውር፣ ዝኾነ ጌጋ ኣይትግበር ብሎ። ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ኢራናዊ መበቆል ዘለዋ ቻርሎቴ ስቴፕ ከምትብሎ ብዙሓት ስደተኛታት ብዛዕባ ፍርሒ ፖሊስ ተመሳሳሊ ተመክሮ እዩ ዘለዎም። እዚ ዝመጽእ ካብ መበቆል ዓዶም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ዘስዓቦ ስምብራት እዩ። ብብዙሕ ነገር ሓሊፎም እዮም ዝሃድሙ። በዚ ድማ ብዛዕባ ፖሊስ ፅቡቅ ስምዒት የብሎምን። እዚ ንጹህ ስለ ዝኾንካን ዝሕግዘካ ስለ ዘየለን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጉቦ ትህብ ሂብካ እውን ዝሕግዙኻ ትስእን። ኪኒኡ ሓሊፉን ብፖሊስ ትቕጥቀጥን ትሳቀይን። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኣባላት ፖሊስን ኣኽበርቲ ፀጥታን ስደተኛታት ብዛዕባ ፖሊስ ዝስምዖም ስምዒት ይፈልጡ እዮም። ነዚ ጋግ ንምሕታም ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ሓድሽ ኣቀራርባ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ኮፊ ዊዝ ኤ ኮፕ ወይ ምስ ፖሊስ ቡን ምስታይ ዝበሃል ኣዛዚ ፖሊስ ፒተር ሌኖን ዝሓሰቡ ሓሳብ እዩ። በቲ ናቱ ሓሳብ 50 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣባላት ማሕበረሰብ ተመሃሮን ፖሊስን ኣብ ዌስተርን ሲድኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፌርፊልድ ሓደ ንጎ ዘይወቅዓዊ ርክብ ይገብሩ። እዚ ኣብ 2011 ኣብ ኣሜሪካ እዩ ተጀሚሩ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ዓርከይ ካብ ኣሜሪካ እዩ ነጊሩኒ። ኣነ ድማ እዚ ሓሳብ ነቲ መብዛሕትኦም ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመፁ ዝነብሩሉ ኣብ ፌርፊልድ ምትግባሩ ፅቡቕ ኢሉ ሓሲበ። ምክንያቱ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቡን ምስታይ ዓብይ ባህላዊ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ። እዚ መልእኽቲ ምሕዝነት እዩ። ንዓና ድማ ምስቲ ማሕበረሰብ ከራኽበና ዝኽእል መንገዲ ኢሉ ሓሲበ። እዚ ናይ ምሕዝነት ርክብ ምስ ብፍሽኽታ ዝተመልኡ ኣባላት ፖሊስን እኩባት ሰባትን እዩ ተገይሩ። ናይ ፖሊስ ቆቢዕ እናለበስካ ብሞባይል ስእሊ ምስኣል ወይ ሰልፊስ ምግባር ምስ ፖሊስ ኣብ መኪናኦም ተጻዒንካ ኣብ ዓበይቲ ጽርግያ ኮለላ ምግባርን የጠቓልል። እቶም ኣብዚ መደብ ዝተሳተፉ ኣዝዮም ከም ተሓጐሱ ይገልጹ።
ኣዝዩ
ፅቡቅ እዩ፣ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ኣውስትራልያ ፅቡቅ ተዓድያ። ፖሊስ ክርኢ ይፈቱ እየ። ኣብ መጻኢ ምናልባት ፖሊስ ክኸውን ይኽእል እየ። ፈትየዮም ኣለኹ። እዚ ብዘይካ እቲ ዝፈጥሮ ድልድል ኣብ መንጎ ማሕበረሰባትን ፖሊስን ነቶም ኣባላት ማሕበረሰባት ብዛዕባ ሕግታትን መምርሒታትን ፖሊስ ኣብ ግዜ ሓደጋ ንምስትምሃር እውን ዕድል ፈጢሩ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ፍራንክ ሚነሊ ነቲ ልዕሊ 140 ዝተፈላለዩ ባህልታት ዘለዎ ናይ ሲድኒ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ከተማ ኣዛዚ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣባላት ፖሊስ ንዝኾነ ሰብ ብፅቡቕን ትሕትን ኣቀራርባ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ክሓቱ ይኽእሉ
እዮም።
ምሕባ ኣፅዋር ገበን ስለ ዝኾነ፣ ካራሒዝካ ምኻድ ገበን ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ክንፍትሽ ስልጣን ኣለና። ኣብ ከባቢ ድራግ ዝሽ የጠሉ ዝበሃል ቦታታት ሰባት ድራግ ሓቢኦም ከይኮኑ ምፍታሽ ወይ እውን ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ቦታታት ምፍታሽ ስልጣን ኣለና። ሓደ ሰብ ብፖሊስ ኣብ ቀይዲ እንተኣትዩ ይብል ምክትል ኮሚሽነር ሚነሊ እቲ ሰብ ብዛዕባ መሰላቱ ይንገሮ እንተ ኣድለየ እውን ንሓገዝ ዝኸውን ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይቐርበሉ
They'll be taken back to the police station, particularly if they're juvenile under 18 years of age. They'll be given an opportunity to speak to legal aid.
ናብ ጽሕፈት ፖሊስ ይውሰዱ። ብፍላይ ድማ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኖም ማለት እዩ። ናይ ሕጊ ሓገዝ ይረኽቡ። ቅድሚ ብፖሊስ ምርመራ ዝግበረሎም ካብ ክኢላታት ሕጊ ምኽሪ ይወሃቦም። ኣብ ትርር ዝበሉ ጉዳያት እቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ቅድሚ ናብ ገዝኡ ምፍናው ብፖሊስ ተታሒዙ ክሓድር ይኽእል እዩ።
Depends on the actual charge. Majority of cases you'll find the person will be released on bail and will be given a date to attend court.
እዚ ኣብቲ ቀንዲ ክሲ ዝምርኮስ ኣብ ዝበዝሐ ጉዳያት እቲ ዝተሓዝቡ ዋሕሲ ዝፍኖ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ድማ ሓደ መዓልቲ ይወሃቦ እንተኾነ ከቢድ ገበን እንተኾይኑ ቅትለት ዘለዎ ገበን እንተኾይኑ ንኣብነት እቲ ሰብ ዳግማይ ገበን ከይፍፅም ተባሂሉ ወይ እውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ መሰኻኽርን መርትዖታትን ዝተተሓሓዘ ሕለኽለኻት ከይፈጥር ተባሂሉ ፖሊስ ዋሕዝ ክኸልእ ይኽእል እዩ ምክትል ኮሚሽነር ሚነሊ ከም ዘረጋግጾ ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ዞባ ኩናት ዝመፁ ኣብ ገበን ዘለዎም ኣረኣያ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳይኮቴራፒስት ቻርሎቴ ስቴፕ ከም ትብሎ ምስቲ ሱር ዝሰደደ ንፖሊስ ዘይምእማን ተወሲኽዎ ኣተሓሳስባ ሰባት ምልዋጥ ግዜ ዝወስድ እዩ እቲ ዘለዎም ፍርሒ ከወግዱ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ነዊሕ እዋን ምስ ዝነበሩ እቲ እወታዊ ፅልዋ ፖሊስ ክርድእዎ ይኽእሉ እዮም ፖሊስ ትሑትን እሙናትን ምዃኖም እናፈለጡ ምስ ከዱ ካብቲ ዘለዎም ኩነተ ፍርሒ ይወፁ ብርግፅ ግና ግዜ ይወስድ እዩ
But it will take some time, that's for sure, yes.
እዚ Coffee with a Cup ዝተባህለ ፕሮግራም ኣብ መላእ ኒው ሳውት ዌልስ በብተራ ዝዘውር ዘሎ ፕሮግራም ኮይኑ ኣሎ